قامت الدقة وايتت يما التية.
Sensiela dwar l-identità Maltija imtella minn Charles Schwireb. Insellmu, flaqa abbastanza interessanti biex tassoltu fl-istess ħin dettaljata, illum għandi pjaċir nlaqgħakom mal-professur Alex Felice li se jkellimna dwar l-identità ġenetika. Fi klim ieħor x'inhu d-DNA kif jorbot max-xogħol tiegħu speċjalment ix-xjenza u l-mediċina imma fuq kollox minn aħna l-Maltin permezz tad-DNA tagħna. Llum għandi pjaċir li magħna hawn il-professur Alexander Felice li l-qasam espert tiegħu hija l-ġenetika molekolari u l-istudju ta' Marta Dem għamel żmien ukoll professur f'Università l-Istati Uniti. Naħseb l-ewwel kurzita li rridu naqtaw kif għażil din il-linja.
Papa tiegħi kien speżjal u dejjem kien jurin affarijiet tal-kimika u xjenza u affarijiet hekk. U kien dak iż-żminijiet mid-50s meta Watson and Crick iddiskrivew għall-ewwel darba l-istruttura tad-DNA. U kif da jaħdem fis-sistema ġenetika kif jiġifieri l-istruttura tal-molekul isserv biex tgħaddi l-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra. U għal volja mbagħad jinak segwejt il-kors tal-mediċina ma dejjem kelli interess fl-aspetti xjentifiċi iktar mill-prattika u meta gradwajt imbagħad l-università l-ewwel darba kienu infetħu l-opportunità li jsiru din nitkellmu 1970-71 sewa. L-ewwel master's degrees bil-riċerka ta' kizmin il-professur Willie Bannister u patologu Joe Lewis Gregg. U speċjalment ta' kizminijiet Joe Lewis u Maurice Kauki flimkien ma' grupp mill-Università ta' Oxford David Weatherall u ħrajk qegħdin għall-ewwel darba wkoll isibu dawk li ngħidulhom varjanti fil-hemoglobina. L-hemoglobina hija sustanza kimika hija proteina fil-fatt li tagħmel iċ-ċelli ħomor tad-demm ħomor. U di s-servi biex iġġor l-ossiġinu mill-pulmun madwar il-ġisem minn ajru ma tgħix. Però l-molekula teżisti strutturalment varjazzjoni kbira. Żviluppat anke skont it-teoriji ta' Darwin jiġifieri għaliex fil-bidunet tal-evoluzzjoni tal-bniedem moderni jiġifieri. Dawn huma mutazzjonijiet ħafna drabi spontanji li jiġru fid-DNA li jikkawżaw il-produzzjoni ta' daw il-varjanti. Ħafna minnhom ma jkollhom effett ta' xejn għal jibqgħu jgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra, però hemm xi ftit prinċipalment dak li huwa magħruf bħala sickle cell hemoglobin li kellu l-oriġini tiegħu f'popolazzjoni Afrikana, però minn wiret dan il-ġin mingħand ġenitur wieħed kellu allura dak li ngħidulu sickle cell trait, ma kienx ibati minn infezzjonijiet tal-malarja kellha baqa' jgħix b'saħħtu, mentri oħrajn ma kellhomx żvarjanti kienu jmutu minħabba fil-malarja, tipikament Darwinian sawa. Però li jiġri mbagħad hija ftit ftit għal ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni, qed nitkellmu fuq mijiet u eluf ta' snin. Il-proporzjon ta' nies li kellhom da' sickle cell trait jiddefendihom il-malarja, però beda jikber, ara inevitabilment beda jsir żwieġ bejn raġel u mara li tnejn għandhom is-sickle cell trait, u dak ngħidulhom fil-ġenetika kien moderna ngħidlhom couples at risk. At risk ir-risk huwa li jkollhom tfal li jwirtu l-varjanti miż-żewġ ġenituri. S'hemmhekk is-sitwazzjoni hija differenti daw ikunu morda fl-antik kienu jmutu. Illum il-ġurnata għandna mezzi kif inkunu nafu bihom jekk jista' jkun minn qabel il-koppja tkun taf anki riski li għandha u mat l-informazzjoni fidihom kuħadd qatt jagħmel prevenzjoni u dal-affarijiet, però meta jitwildu tfal li jkunu wirtu dat-tip ta' kundizzjonijiet miż-żewġ naħat, il-preferenza hi li jkunu nafu bihom minn qabel, speċjalment f'dawn il-kundizzjonijiet għax kura hemm. U l-kura tajjeb li tinbeda minn bidunet. Jiġifieri kontadni kif igradwajt, ġew Lewis Gregg u sħab li jibdew jagħmlu dal-affarijiet hawnhekk u jinħadd interess wara għamilt il-master's degree magħhom hawnhekk. Il-proġett kien miexi b'kollaborazzjoni ma' Università Amerikana, Professur Heisman, Għamad kispeċajt il-Masters għamnek kien għamort Augusta, Georgia, fej jilabu il-World Championship tal-Golf, għamilt il-PhD, għamek un baqt pajna għamek, xie kon għedin.
Dikien ġuni għalix sibtruħek l-Amerika.
Ej, viva, għamilt kważi 15 sena l-Amerika, fra mbat Concert Associate Professor, un baqt madwar 1990 xaġek, għalat l-opportunita li narġaw niġu għawnek.
Fettillik, għaw min jistaqsi bħalissa, għalix 15 sena l-Istati Uniti. Ma konċ muarraf xie.
No, le, għamil konna ġifiri prima linja ta' ricerka fuq l-emoglobina, naturalment. U dak iż-żmien bdew jitħlu l-metodi ġodda bl-analiżi ta' DNA, ġifiri l-ġenetika direttament fejn hi, metodi ta' diagnosi ġodda u metodi ta' sperimentazzjoni ġodda. Problem tal-interess prinċipali tiegħi kien it-talassimja. Talassimja wkoll hija problema tal-sistema ġenetika
speċjalizzajt
li tipproduċi pubblikazzjonijiet u studenti PhDs u dan. Hija problema tal-istess ġin tal-hemoglobin. Però flok tbiddel l-istruttura tal-molekju, il-ġin ma jaħdimx tajjeb biżejjed daqsta oħrajn ma jipproduċix biżejjed hemoglobina, allura dak li jkun. Again, jekk inti tkun intirtet minn ġenitur wieħed, għalkemm ikun hemm is-sinjali tagħha ġoddem, ma taffettwalek saħtek.
Il-kontrobilanċi.
Tikber u tiżviluppa xorta għaliex iċ-ċelluli peress il-ġin ma jproduċix biżejjed hemoglobina, iċ-ċelluli jkunu żgħar ma jkollhomx biżejjed hemoglobina u daw jidhru meta jsiru testijiet tad-demm jidhru. Però meta tkun intirtet minn ġenitur wieħed dik li ngħidula heterozygot, il-ġisem jagħmel tajjeb għalih billi jipproduċi iktar ċelluli. U allura l-livell ta' dem jibqa' normali u l-funzjoni tal-organizmu ma tkunx affettwata li f'kultant fin-nisa' qalbit għala. Però l-istess bħal-madna qabel wara sickle cell trait jiġru mbagħad li jkun hemm għax komuni wkoll u komuni fil-Mediterran u l-istess għaliex l-istess storja bħal ta' sickle cell u l-malajbek saru komuni ġifin naħat isfel tal-Italja, speċjalment il-Greċja u Malta, Spanja, Nord Afrika u kol, mux daqsek.
Mediterranja.
Fil-fat tal-assimja, ektris ġeja mill-Grek, l-anemija tal-bahar, għal-Gregi kien bahar wieħed, il-Mediterranja. Il-modell Amerikan li wara kollox huwa modell daqs Ġermaniż oriġinarjament il-Great Research Universities, l-Università hija fond ta' riċerka iktar milli ta' tagħlim dirett fil-klassi, ġifieri tgħallem ukoll. Tgħallem u tħarreġ waqt li qed tagħmel ir-riċerka. Inkella ma tistax issir għall-livell ta' università. Wara t-tieni gwerra d-dinjija, President ta' dak iż-żmien, Eisenhower, li kien soldat ġenerali tal-militar. Wara l-gwerra Eisenhower irrealizza li jrid jagħti direzzjoni ġdida lill-ekonomija Amerikana u qabbad is-senatur anzjan minn New York jismu Vannevar Bush li m'għandux jaqsam xejn ma' Bush and Bush u li kiteb dokument ta' kif l-universitajiet u r-riċerka speċjalment xjentifika se toħloq setturi tal-ekonomija ġodda li dak iż-żmien wieħed għadu qas biex jista' jimmaġina x'tip ta' ekonomija tista' tikkrea lura.
Kien profetiku ma.
Ġifieri għax dak ngħidu knowledge-based economies fi aħna qisna skoprinja issa. U għadna maħniex konvinti għed għaxat li ġvi l-istat ma jpoġġix l-bizursi li għandu bżon jpoġġi. Pala linja massima, hemm dal-figura kważi maġika ta' li għalix 3%. Guidelines dejja huma li jekk trid tiżviluppa f'din id-direzzjoni jiġifieri ekonomija moderna li tiddependi fuq l-erf, hemm bżonn li l-pajjiż ipoġġi madwar 3% tal-GDP kull sena fir-riċerka u speċjalment fit-tmexxija tar-riċerka x'inti semmejt il-fondi Ewropej u dan jeżistu. U tal-aħħar snin speċjalment kien hemm investiment kbir relattivament ġol università minn daw is-sorsi, imma ħafna drabi daw jorbtulek idejk ukoll li speċjalment jillimitawhom għal spejjeż kapitali biex tibni biex tixtri apparat u da. Mhux tant faċli biex tħaddem l-affarijiet u mbagħad tirriskja li għandek apparat modern u sofistikat u kollox. Però
m'għandek il-flus biex waslu.
Biex tħadmu biex tinpega n-nies biex iżommu. Ġeneralment jirnexxina nikkompetu.
Meta tajt nikkompetu aħna kemm aħna żgħira.
Iva.
Meta nikkompetu, qed nikkompetu fuq livell globali jew reġjonali.
Dal-aħħar iktar Ewropew permezz tal-dak ngħidu framework programs jew issa Horizon 2020. Però again dak mhux suppost jipprovdi l-fondi kollha għar-riċerka tiegħek. Allura t-tendenza hi illi jirrikjedu konsorzja daw li tingħaqad ma' xi ħadd ieħor biex tagħmel ċertu tip ta' proġett, allura mhux kulħadd pajjiżi mhumiex kuntenti li jpoġġu l-aqwa riċerka tagħhom.
Priorità mhix dik.
Hemmhekk, sew jiġifieri għandek potenzjal ta' xi skoperta importanti ġdida li jista' jkollha impatt fuq is-suq jew importanti ma tpoġġiex daw il-konsorzja, jew il-konsorzja jishom jiġu wara. Il-livell bażiku jippretendu li jsir b'riżorsi tal-pajjiż għar-raġuni ovvja għad-dieqa tiegħek. Ħalli mbagħad tagħżel wara xi trid taqsam ma' xi ħadd ieħor. Allura il-proġett hawnhekk wara li ġejna lura kien ibbażat naturalment fuq ir-riċerka fuq l-hemoglobin, però bil-mod il-mod anki bdejna nagħmlu studji oħrajn fuq ġenetika ta' organi jew tissuti oħrajn, tajli għaliex waħda u mhux oħra skont, jiġifieri ħafna drabi konna nkunu mitlubin minn xi problemi reali fil-klinika, pereżempju, dejjem kien hawn numru żgħir ta' tfal li ftit wara li twildu jiżviluppaw problemi fil-muskolatura ma jimxux sew, ma jitkellmux sew, u jibqgħu lura b'ċertu mod. Dak kien ikollhom label ġenerika ħadd ma kien ikun jaf preċiż x'kienet. Allura użajna l-istess metodi u proċeduri bħalma konna nagħmlu fuq it-talassima biex bdejna noħorġu f'dawn l-ejra fil-fatt. Hemm skoperta importanti. Aħna ngħidula sew żakkim ta' xejn tekniku kultant. BH4 hija molekul li hija importanti fil-fiżjoloġija tal-moħħ, fil-biokimika tal-moħħ. U hemm defiċjenzi ereditarji fiha, xi ftit minnhom f'Malta u ma daqsxejn differenti minn dawk li jinstabu f'postijiet oħra, tinstab postijiet oħra. Imma din hija tipika wkoll ta' dak li ngħidulu mart rari, tal-assimja wkoll jaqa' fil-kategorija ta' mart rari. Meta dħalna biex naraw għaliex daw tfalżar kellhom dal problemi neuromuskolari, insibu li kellhom forma partikolari ta' din id-defiċenza, però l-akli wkoll waħda li tista' tagħmel terapija li kellha kura jiġifieri għax jekk kellha nuqqas minn post fil-metabolizmu stajt tissupplementah minn post ieħor. U anki ġara lura li kien hemm familji li kien diġà kellhom tarbija bil-problema, ġie biex ikollhom tarbija oħra. U għax kellna żviluppajna l-metodi diagnostiċi tarbija l-oħra mill-ewwel indunajna kif twildet li kellha l-istess problema, u allura mill-bidu nett ingħatat il-kura replacement li kien hemm bżonn u evitat allura l-biċċa kbira tal-problema. Jgħidulhom mart rari għax il-frekwenza tagħhom hija baxxa ħafna. Hemm min jgħid 1 in 8,000, 1 in 10,000, ivarjaw daqsxejn minn pajjiż għal ieħor.
Għalina tibqa' rari eluf lan-naftit.
Ar hawnhekk jiġifieri.
Ar fis-sens in-numri jkunu żgħar, imma mbagħad ikun konċentrat iżjed.
Le għax peress in-numri huma żgħar il-familji kulla waħedhom fil-pajjiż, każ wieħed.
Ma tistax
gruppo tan żmien. Allura anki huma ma jkunux jafu fejn għandhom imorru għas-servizzi. Saħalija Malta tsejġu Mater Dei b'xi mod jew ieħor. U jekk il-problema ma tissolvix ruha Mater Dei se jintbatu Great Ormond Street. Jiġifieri mill-punta di vista tagħna as such. Minn dak il-att. Ma jiġri wkoll anki minnaħat tal-professjonisti. Jiġifieri kazistika li se tidher darba kultant żmien. Ftit pajjiżi, ftit istituzzjonijiet se jkollhom l-istaff mediku tagħhom. U fil-mediċina titgħallem l-esperjenza wkoll għax rajtu qabel taf x'għandek tagħmel. Allura hemm fil-livell Ewropew u globali hemm programmi relattivament kbar biex jingħaqdu r-riżorsi. Dak li kun jekk għandek fejna fin BH4 deficiency semmejna dik ta' fil-Newcastle hemm grupp li huwa espert fuq nagħja riċerka servizzi. Kollox għax riċerka importanti wkoll għax għalhekk il-kunċett ta' Academic Medical Center jew University Hospitals kif jeżistu. Li fil-kuntest tar-riċerka s-servizzi jkun aħjar. L-ispeċjalisti jkunu aħjar qegħdin jistudjaw dik il-ħaġa biss. Allura livell Ewropew jeżistu dawn l-istrutturi li jgħidulhom research infrastructures. U aħna pala pajis u jħed minn daw li jismu biobanking and biomolecular sciences li tiġborda kollu. F'daqqa, hemm xi ħamsa, jekk niftakar si forsi sitta research infrastructures fil-area, jisam jagħmlu katina ta' kif isir
il-proġett ta' studji
li wieħed iwassal lejn ieħor. U l-biobanking ta' rare diseases u importanti li jkunu miġburin fi gruppi li jafu bihom il-pazjenti u l-familji. Ċiri aħna nħarsu lej dawk li fil-passat konna najtulhom research subjects iktar bħala research partners illi jibqgħu.
Biex bis-saħħa tagħhom qed iżżid.
Iva, anki li xi informazzjoni li tgħaddim iż-żewġ naħat mill-familja lant ir-riċerkatur, mir-riċerkatur għalant il-familja, għax hemm proċess ta' konsent ukoll.
Il-kotra għamed f'daqqa, il-num il-professur Alex Felice qed jagħtina tarif riċerkat mhux biss dwar l-identità ġenetika u l-iżvilupp tagħha fid-dinja sal-lum, imma wkoll iwassalna sa dik l-identità li nistgħu ngħidula Maltija. Komplu simgħu il-kotra għamed f'daqqa.
Id-DNA interessanti, id-DNA hija x-xjenza tal-lum.
Fil-fatt kont se nistaqsik. L-Afrika, per eżempju, għaw it-teorija ġenerali fil-dinja u ġvera li l-bniedem
aktar
tfaċċa minn hemm, ekku, out of Africa. Id-DNA, l-istudju u r-riċerki sal-lum, x'waslu biex jivverifikaw jew le din it-teorija issa abbastanza antika.
M'għadix teorija saċ kważi.
Pruvata.
Bżejjed evidenza li tajt. Jekk ma temminix aħjar ikollok spjegazzjoni solida ħafna x'in kellha se jitkubik. Dak ngħidlu out of Africa. Allura nitkellmu fuq modern humans, l-uman modern, l-uman modern huwa dak li tfaċċa prinċipalment fis-savana ta' Eastern Africa, fejn lum hemm l-Etjopja, Addis Ababa, u ħafna xjenza qed tippointja għal hemm. L-uman modern għandu żewġ saqajn.
L-Homo sapiens sviluppa moħħu.
Ras kbira b'moħħ kbir, relazzjonijiet intimi minn quddiem u ċertu lingwaġġ u ċerta organizzazzjoni soċjali. U jimxi wieqaf. Għax hemm mart ġenetiku fejn tiddisturba l-kapaċità li timxi wieqaf. Allura meta issa naħseb qegħdin ngħidu early 80s jew xi ħaġa hekk. Meta bdew jiżviluppaw il-metodi ta' kif qed jiddetermina s-sekwenza ta' DNA, DNA huwa magħmul minn erba' building blocks ngħidu lek, immaġinaw il-cubes jilabu bihom it-tfal ta' erba' kuluri. U tista' torbothom ma' xulxin kif trid, waħda wara l-oħra.
Bil-varjazzjoni.
U tul li trid. Il-puntu li dak li ngħidulu l-ġinom uman huwa magħmul minn dawn l-erba', naturalment b'ċerta regoli wordni. U twil kled biljuni. X'immaġin għandek kled biljuni minn dawn l-erba' tipi ta' bricks. U rbottom ma' xulxin
bċerti.
Imma dawn molekuls, dawn ippakkjati ġo ċellula.
Kollox miniskulu.
Titt il-mikroskopja biex tara.
Appunto.
Titt il-mikroskopja biex tara, u titt ċert proċeduri kimiċi apposta biex tara xini l-orni tagħhom. U allura fl-early 80s instab illi fil-fatt il-bniedem bidu mandu kled ġinos mhux wieħed. Il-ġinom dak li jeżisti fin-nukleu dak li kuħat jaf bih, ġi dak li tiret mant bissirek u minn tommok mbagħad jitħallat jisir ġinom ġdid. Ħansemm il-ġinom tal-mikrobi kollha li hemm ġol ġisem ma nistgħu ngħidu xej fuqhom iktar illu mhux komplikat. Però interessanti wkoll għandu ġinom ieħor żgħir tont li jeżisti f'dik li ngħidu l-mitokondrija. L-mitokondrija hija parti miċ-ċellula. Li għal power station ta' ċella fej t-ġenra l-enerġija. U dik għal raġuni ta' evoluzzjoni, għax probablement biljoni għax triljoni ta' snin ilu, żewġ ċellu li tħaltu ma' xulxin, waħda saret power station u l-oħra baqgħet tirriproduċi bħal ma kienet qabel. U di żammet il-power station żammet ġinom żgħir tagħha ngħidulu l-mitochondrial genome. Però l-mitochondrial genome li qed iżgħar ħafna u jinbidel spiss għaliex espost qed inkollu għall-ossiġenu li jagħmlu ħsara.
Jinbidel waqt li jkun anke fil-ħajja tal-bniedem mhux biss in-ġenerazzjoni
għall-oħra. Mutable, highly mutable. Għaliex fil-power station fejn tikkonsma l-ossiġnu, waqt li tikkonsma l-ossiġnu, tipproduċi ħafna sostanzi tossiċi. Dan iħsar id-DNA ta' għalhekk bleta mbagħad jiddeġenera. Però dan jintiret differenti mill-ġinom nukleari. Il-mitochondrial genome jintiret b'linja femminili. Mill-om għat-tfal kollha, mbagħad it-tfajliet li għadduh lill-ġenerazzjoni subien ma jgħadduhx, jirtu mill-ant omhom,
ma jgħadduh
il-ħadd. Allura li sar meta bdew isiru daw is-sekwenzi saru tal-mitochondrial genome għax żgħir sempliċi ħasbu anke li jista' jgħalmek kif tagħmel l-oħrajn. Però der ċar imbagħad illi daw is-sekwenzi għandhom storja tista' tuża algorithms bil-computers sofistikati ħafna u jistgħu jingħaqdu ma' xulxin. U meta tagħmel bil-forma ta' tree evolutionary u evoluzzjonarju, kollox jippuntja għal ftit tisa' in-naħa ta' Addis Abeba llum.
Mela di vera aktarx li jgħidu sabiex
jgħidu la majt jgħidu la mitochondrial Eve, il-mitochondrial ta' Eva, b'xa x'Eva, ma xek.
Une Eva hija simbolu tal-Bibdja.
Allura, issa dak huwa mezz kif timmappja allura kif imxew in-nisa minn post tal-ieħor. L-irġiel issa, il-ġinom etat l-ekina l-ġinom tista t-taħseb li huwa kredibiljuni minn daw il-building blocks, fil fatt mhux kollha marbuti f'molekul waħda. 23 par minn daw
il-kromosomes
li tintiret nofshom mingħand il-papa tiegħek, nofshom mingħand il-mama tiegħek, però 22 minn daw iservu biex jirregolaw il-funzjoni tal-organizmu kollox. Però par minnhom jgħidulhom gonosomes jew sex chromosomes li jeġistu f'żewġ forhom, l-X u l-Y. Il-mara hija XX, il-par gonosomes tal-mara huma żewġ X.
Femminili dejjem.
Hawn femminili. Il-par gonosomes tal-raġel huwa wieħed X u wieħed Y.
Allura jiswa wkoll.
Allura huwa r-raġel issa li jiddetermina s-sess tat-tarbija.
Li aħna rġielna fuq il-missierna.
Ej viva.
Per eżempju f'każ.
Hekk tiġi eħe. L-embryo uman fil-bidu tagħha by default tiżviluppa mara. Fil-bidu tkun qiegħda tiżviluppa linja femminili jew ġenerika insomma. Sakemm issib il-prodotti tal-Y chromosome. Mbagħad tissir raġel. Maskej.
Din hija bħala ġenetika li tkompli tgħaddi lil ħaddieħor dejjem timmultiplika hija proprjament linja femminili. Ir-raġel ivarja il-ġeneru.
Tista'
tiġnajduha sempliċi.
Allura però wkoll allura tista' timmappja ir-raġel tagħmel il-Y. Però Y mhux informattiv daqs il-mitochondrial. Allora, id-data kollha tiffittja mal-idea illi il-modern human anki differenza minn Neanderthals u xi speċi oħrajn jew sub-speċi oħrajn, sviluppa fis-savana tal-Afrika għal raġunijiet ambjentali probabbilment għax hemmhekk it-temperatura kien adatta kemm ħafna ilma, kemm ħafna ħaxix, veġitazzjoni, annimali, oda, minn kollox. U madwar, għax this can be timed too, jiġifieri, madwar 70,000 sena ilu, xi gruppi diema ġraġ darba. Jista' jkun li ġrat numru ta' drabi minn ħareġ raġa' marlura jew
dak
kienu gruppi żgħar daqqa gruppi kbar, imma at least on average xi grupp ta' madwar 200 raġel u mara bil fors. Li ħarġu mill-East Africa u telaw minn fej kien hemm il-Mezopotamja llum hemm l-Iraq u l-postijiet tal-muntanji l-Urali u mbagħad
il-Vant nofsani
mbagħad inqasmu branches differenti, jew waqt li għaddejjin qasmu f'branches differenti, branch
jibqa fi triq u xi ħadd imut oħra.
Eħe, branch mar is-Southeast Asia u jista' jkun qiegħda qasam għan North America, nata Alaska x'kienu viċini għadhom viċini.
U ġieli jippruvaw jgħaddu.
U jista' jkun li anki kien hemm żmien li kienu maqudin, jiġri mhux diffiċli traġitt minn.
F'dak iż-żminijiet seta' kien ikna faċli.
U grupp li mexa lej popla l-Ewropa u kemm minnu mexa mill-nord għall-isfel jew kemm minnu mexa mal-kosta. Qatt m'hemmx idea ċar hemm bżonn ta' iktar data. Sebajn il-sena ippopolaw id-dinja kull fej sabu in-Neanderthals kienu diġa prezenti dal-postijiet, inkluż l-Ewropa, però il-modern human ħareġ mill-Afrika ħapost in-Neanderthal kważi kull-imkien.
Kien hemm żmien hawn min jgħid jgħixu fl-imkien.
Jgħixu fl-imkien, għal żmien twil konna ngħidu ma kienx hemm taħlit, però jista' jkun li kien hemm xi taħlit u jinstabu f'ċerti popolazzjonijiet sekwenzi illi ma jidhirx li huma simili ma' dawk li ħarġu mill-Afrika. Jiġifieri l-bniedem li ħareġ mill-Afrika bil-fors tħallat ma' xi forom umani li kienu diġà Neanderthals umani
wkoll.
Però ma baqax il-modern human however kompletament. U m'hemmx raġuni violenti, jiġifieri ir-raġuni ta' organizzazzjoni. Mbagħad biż-żmien id-dinja kollha ġiet okkupata minn daw in-nies
li ħarġu
mill-East Afrika. eventualment fiċ-ċajna aħna, però li ġara wkoll waqt li għaddejjin mill-postijiet taħatul ta' żmien, kważi 70,000 sena, ġifieri l-istorja tal-bniedem tal-partit tad-dinja tmur lura 7,000 forsi 10,000 sena, ġifieri barely 1/7 ta' dan li qed ngħidu.
Hemm 60,000 oħra li ma nafux
ġarfihom. Però waqt li għaddejjin għandha mit-traġitt mill-East Africa għall-Ewropa jew għall-Mediterran.
Li tilqot lilna
għawna. Tilqot lilna, naturalment, daw ġew esposti għal annimali ġodda, infezzjonijiet ġodda, sorsi ta' ikel ġdid. Allura qni ripeti ruħu il-proċess darwinjan, ripeti ruħu il-ħin kollu probabbilment għadu qiegħed jiġri ġifieri narawha l-HIV u ċertu ġenetika fl-Afrika, fejn allura hemm min qiegħed jiżviluppa ċertu reżistenza xi jagħmel mutations mal-molecules li jaqbad miegħu l-HIV, ġifieri proċess kontinwu se jitkompla. Ikun hemm stages importanti, per eżempju anki qabel ma tilqu mis-savanna tal-East Africa, in-nar allura t-tisjir kellu effett enormi fuq l-iżvilupp tal-bniedem, għax issa żewġ affarijiet. Waħda li t-tisjir ippermetta sorsi differenti ta' ikel anki ta' annimali li qabel kien diffiċli. Flax tikolu ngħid, plus li t-tisjir allura ipproduċa wkoll il-bniedem ta' b'saħħtu. Imma iktar importanti jipproduċa il-proteini li saru diġeribli issa għax jitkissru bidna u l-ħadit mill-laħam aħmar. Allura il-bniedem issa se ta' jiżviluppa il-kapaċitajiet mentali, moħħ ikbar, ġoras ikbar u bil-ħadit jipproduċi iktar emoglobina biex iġiblu l-ossiġenu. Ta' kif ħareġ minn l-East Africa, waqt li tila per eżempju mbagħad allewwel kien dak li ngħidulu hunter gatherer. Forsi jsib xi jkoll forsi ma jsibx. Imma mbagħad meta wasal naħat tal-Mesopotamja dak iż-żmien fejn lu hemm l-Iraq u l-rivers il-kbar, allura ilma, veċedazzjoni, hemmhekk beda jistabbilixxi ruħu f'soċjetà iktar urbana u baqgħux jiġri ġerra bidha nominaw. U ġara ħaġa iktar importanti, domestikazzjoni tal-mos u l-baqar, it-tiġiċ, u għall-ewwel darba allura l-bniedem se ta' jiekol mingħajr ma joqtol l-annimal, il-bajt u dal-affarijiet, domestikazzjoni ta' żwiemen, spermettit li jimxi iktar, il-klib, tinsiex il-klib f'ċerti partijiet tad-dinja fejn hemm ħafna silġ in-nord huma qut li daqs iż-żiemel fis-sawt għall-trasport. Hemm serje ta' pubblikazzjonijiet il-ġimgħa li għaddilda f'Science Journal
u għalhekk. Tkellmu f'Mejju tal-2015.
Xi tnejn jew tliet studji fuq kif evolvew il-klib, pereżempju, mill-Wolves.
U kkumpanjaw il-bniedem għal tant elu ta' snin.
Ekku, jiġifieri dawk kienu l-intenzjoni tagħhom kienet li jikluh lill-bniedem.
Salvaġġ.
Imma l-wolf kien jgħix f'erjas fejn kien jgħix il-bniedem u kien jiekol dak li jħalli l-bniedem u rajħa ftit sabu mezz kif jgħixu ma' xulxin. Dik parti interessanti hija meta kelpu bniedem iħarsu wiċċ xulxin jipproduċu l-istess hormon li tipproduċi l-om u baby. Bada jikul għedin jibbondjaw early.
Ġviri, kelb verament, ġenetikament, fizikament, jibbondjaw jorbot ma
l-bniedem. Ivi, ivi.
Veru ħabib tal-bniedem.
Għaxek kellu bżon.
Res u ħafna rifxu xin.
Allura, da ġara ftit, mux da biss minn jafxem li għati li du. Over 70,000 years, istat immaġin, għati għaddejn. Minna għaddejn fil-plains tal-Mesopotamja, mbagħad għaddejn il-montanji li separaw l-Europa tal-Vant mill-Middle East. Waqfu wkoll ċivilizzazzjonijiet importanti kbar, aħna minnhom fil-Middle East.
Issa ċ-ċiviltà ħarġet minn hemm mill-Vant nofsani.
Nub ukoll li dak li qed jiġri jiddistruġġi dal-affarijiet li.
Forsi minn fejn bdiet titispiċċa
l-ħin. Jista' jkun ukoll inkomplu nagħlqu ċ-ċirku se.
Eżatt, alla ħares.
So to speak, anki Kartaġine naturalment Fenixja u Kartaġine li ħarġu minn hemmhekk waqt il-Griegi.
L-Eġizzjani.
Nużaw dejta li qed niġbru llum biex tipprova tifhem x'ġara 20 ta' eluf għax il-records sfortatament isħana u l-umdita kuma l-ikbaradu ta' DNA li d-digrada ġifiri.
Konsens saqsik, meta jisibu, sabu l-Lucy, sabu liħor, Bolzano per eżempju. Apparti li huma riċenti ħafna dawk, komparat ma' dali 70,000 sena li qed insemmu. Id-DNA hemmhekk ġieli jiskopruha.
In-naħa tal-Afrika li jistu s-sawt, jinstabu skeletri li jmorru lura. Bl-ixirin tal-luf ta' snin mhux ħafna.
Aktar minn dawk li.
Imma instabu u da l-problema hija.
Mor 20,000 per eżempju.
Ija, ma l-problema hija l-kwalità tal-materjal. Mod trid tistudja l-Adam u mod trid issib id-DNA. DNA, dak li jgħidulu ancient DNA, jinstab taħt kondizzjonijiet partikolari fejn jifforma dak li jgħidulu amber, prodott tal-pjanti. Li jipproteġi dak li jingħalaq ġo fih, allura mhux soġġett ta' sħana u l-umdita tista' tiżola DNA minn hemmhekk.
Su salvagwardjah.
Daka alright, ma daka jirrikjedi ċerti kondizzjonijiet ambjentali li ma jeżistux kullimkien.
Ma jgħix is-silġ pereżempju meta jinstabu.
Silġ jgħin ukoll, jiġifieri, imma silġ ma tantx hemm biex tafrika. Snin hija oħra, snin hija oħra. Imma għagħin, mux dejjem ikun preservat kif tixtieq.
Eżatt, fil-fatt qabel id-DNA jistin kienu kważi l-uniku mezz kif taraf bniedem.
Ija, ma s-sinna fil-palp tas-sinna hemm DNA taċ-ċelluli tas-sinna. U dak mhux faċli ma jista' jinħareġ u jsiru l-analiżi tiegħu. Li kerja wkoll relattivament ġdida, però qed tiġi qed attenda u trid titratthom qishom scene of crime. Għax li kien jiġri qabel, li kien jiġri qabel fejn dak li jkun imur bidejh jaqbad l-għada u da, u s-sequence jsib li s-sequence għad-DNA tiegħu stess.
U jħarbad
kull. Jħarbad, mentri issa l-proċeduri huma li meta jinstabu dawn referti skeletri u hekk, is-sajt tiġi protetta u jidħlu l-esperti li b'sin gwanti u kollox biex ma tikkontaminax dak li hemm. Xienza interessanti u koll diffiċli, ma tistax tajt fejn sissib u x'sissib u da.
U l-ispekulazzjoni hija tentazzjoni wkoll.
Ukoll, jiġifieri jekk inti trid tidħol hemmhekk biex tipprova xi ħaġa li ġiet minnha bħal dawn l-istejjer bejn relazzjonijiet bejn l-Romani u Neanderthals pereżemp, imma issa ħseb li hemm iktar sens tad-diffikultà għax għandu jsir. Malta palmatlek l-ikbar għadu tad-DNA jagħtlek huwa l-umdita u sħana li hawn kemm
trid. Fil-fatt kont se niġi għal Malta. Kulkotra għamed f'daqqa, il-num il-professur Alex Felice qed jagħtina tarif riċerkat mhux biss dwar l-identità ġenetika u l-iżvilupp tagħha fid-dinja sal-lum imma wkoll iwassalna sa dik l-identità li nistgħu ngħidula Maltija. Komplu simgħu kulkotra għamed f'daqqa. Fit-tixrid mill-vant nofsani lejn il-Mediterran, Malta b'xi mod sabet ruħha.
Issa Malta hija pad-dinosauri però.
Ma nbidlu ħafna nies.
Għax hemm l-inqas tnejn jew tlieta kważi great extinctions fejn min kien hawn ma baqax hawnhekk. Għaw min jgħid li addirittura fit-tranzizzjoni mill-periodu Romana l-Arbi u wara.
Kien tuħ totali.
Mhux vera ma jkunu ħadd, kien hawn probablement
xi ftit
eremiti jew soldati, u soldati nafu xi minnhom, jiġifieri għax hemm ukoll storja fl-ewwel ħaf. Joe Brincati, il-professur Brincati, il-kollegi tiegħu Simon u dana ġabruhom daw in-numri mir-records tal-Knisja għat-tieni millennium u jidher ċarġi l-istorja tal-popolazzjoni fit-tieni millennium. Tista taqsamha f'żewġ partijiet, l-ewwel nofs mir-rafli 1200 1100 forsi sal-1500s.
Sew
kavalier fejn il-popolazzjoni hija żgħira ħafna 20,000 at most, però kultant jiġu gruppi ta' soldati huma ġuventur żgħażagħ b'saħħithom li jqogħdu għal ftit żmien jitilqu u ngħidu jħallu genetic memories tagħhom u hemm evidenza ta' din.
Jħaltu mal-lokal.
Dak jinstabu jiġifieri kull mutazzjoni partikolari.
U din kienet sapetta.
Tider.
Mifettillu jiġi jgħu, u jmur ma' n-nisa ta' għana un bat.
Ekku.
Jirġa jitla, tizisti. U di kienet biex it-taħlit jikber iżjed.
U allura anke introduċi ċertu tip ta' mart ġenetiku u li tkun tista' timmappjah tgħid dak ġi ħafna drabi li nsibu jkunu l-istess mutazzjonijiet li nstabu naħa t'isfel tal-Italja.
Li kellhom l-istess destin ta'
kontaġġa ġa Spanjola. L-Afrika ta' fuq tvarja xi flet mhix studjata tajjeb da' spostijiet oħrajn. X'hemm qatt hemm ħafna assumptions u da. It-tieni jiddependi ħafna skont il-post, pereżempju fil-Libja, meta ħarisna għaliex tipi ta' tal-assimja hemm huma kważi kollha. Tal-Taljani. Min jagħmel dal-affarijiet l-Alġerija t-Tunezija jsib affarijiet li jinstab l-Franza.
Ħabba l-kolonializmu wkoll.
U anki jista' jkun li kien hemm movement kbir ta' xi darba jew tnejn. Kun hemm ħafna movimenti nies inkollu tal-għajnu niżlin tinsix.
Rubija u
Malta, Malta ħafna ġranet tidher minn sqallija. Jifieri li xi ħadd b'saħħtu ben araft u ġieju maru raġa ġieju dam mhumiex affarijiet eċċezzjonali. Tal-origine Feniċi, ekk dak hija fairy tale, insomma, jiġri għaddew żminijiet.
Banna Lukanna. Xieda ta'.
Jiġifieri, hemm l-istorja ta' żmien it-tempji jiġifieri l-istess dak ukoll sparixxew. Ma nafux minn huma Temples People m'hemm l-ebda referred m'hemm xejn.
U m'hemm l-ebda kontinuità
magħhom. Dawka hemm paper interessanti ħafna ta' Tony Bonanno u grupp tiegħu Scientific American ta' xi 10 snin ilu fejn deskrivi dan tajjeb ħafna. Dawk jew kien hemm xi ħaġa katastrofika jew tibdilet ambjentali jiġifieri they destroyed themselves with extinction waħda.
Kien jispiċċa kulħadd.
Spiċċa kulħadd. U mbagħad hemm dak li ġara bit-tranzizzjoni ta' wara r-Rumani għall-Normanni u l-Arab, apparentement għin ma ħallew xejn hawnhekk, ħadu kulminaw mar ħadu Tunis apparentement. U għamnek ma kienaw xejn jew ħadd sakemm mbagħad raġgħu ġew dawk li ġew
kera
dak iż-żminijiet insomma. U dawk
kien wara wkoll mill-lieder.
Imma misqallija.
Imma misqallija.
Kienu kien jitkellmu ċertu forma ta' l-arbi li kien jitkellem sqallija.
U mħalti mal-lut nimmaġina.
Hemm taħlit kbir anke mal-Griġi. Speċjalment fuq il-kosta tal-Vant ta' sqallija. U da jidher
fid-DNA tal-lum.
Aħna fil-matlek, DNA tal-lum. Naraw, mbagħad vera f'ċerti assumptions, u da però mbagħad inħallu il-computers iqablu kif setgħu ġew, kif setgħu evolvew fuq periodu ta' żmien u kif jitqabbel ma' dak ta' postijiet oħra. Il-wajġ tal-irġiel ilu lest u publikat ġurnal tal-ġenetika u dak juri għal 95-97% jitqabbel kważi perfettament ma dak li sibna f'sqallija u naħat isfel tal-Italja u xi 3-5% ma dak li sibna f'naħat tal-Lebanon. Di tal-Lebanon interessanti, titfaċċa kull-imkien kważi fil-Mediterran. U dak jista' jkun allura l-element Feniċju li ma x'imkien ieħor imbagħad tiċċaqlaq il-Mediterran. Il-Mediterran huwa interessanti għal min iħobb jagħmel dak tip ta' studju. Hemm ħafna storja miktuba magħrufa. U issa allura jkun possibbli jinbena tat-tip tal-genetic mapping fuq l-istorja ekonomika u soċjali. Aħna meta rajna ċirkostanzi tal-Adam ta' hawnhekk deċidejna tefta' ħinu ta' flus u dam mhumiex kundizzjonijiet tajbin biżejjed biex isir dat-tip ta' xogħol. Manchester provaw jagħmlu xi ħaġa per ma ħarġu xejn tant huwa kundizzjoni ħażina li ma tista' toħroġ.
Dejjem fuq tagħna.
Fuq tagħna. Imma hemm grupp ta' riċerka li għandu interess dat-tip ta' studju kif qiegħed joverleja ġenetika li toħroġ llu ma' l-istorja ta' kif imxew nies.
Għandek diversi ferat li kontribwixxu biex ngħidlek għal datazzjoni waħda. Ma s'issa qed tgħid li dan mhux daqstant suċċess issa li tista' tgħid fi żgur it-tiftix li sar jagħti riżultati konkreti ħana ngħidu. Ħlief di ta' 95 fil-mija sqallin jew tan-nies sikri hemm sqallija sewwa.
Le ħe ma tajjeb jiġifieri robust.
Hemmhekk.
M'hemmx raġunijiet biex wieħed jiddubita jew dan li seta' ġara issa da sar xi 10 snin ilu. forsi wasa dizmilin arġawna taħtajn, ma enti t-tajtu kol ta' minu Malti, minn mux Malti l-lum il-ġurnata. Situazzjoni għax iktar diffiċli għalix. Tantem wilt ġo l-isptar illi ċarament mux ta' discendenza Maltija, illi naħseb qabel ma' jġaj sir studju pal-dar, konna metodu fidejna kif oġġettivament najdu da' Malti u da' mu forma ġenetika.
Ma' għattista tajda di jek daw kipaw residenti għaw mbat?
Jenem, il-punta di vista ġenetiku għet, najt, jek da' kox discendenti ta' Maltin.
Jek daħlu jow le,
le, daħal ħafna sitti.
Appunto, tasmin l-Inglisi zgur laħar wieħed zit sewwa naħseb. L-Ingliżi kemm huma differenti mill-Malti ħanajlu hekk fuq baġi ta' DNA.
Ma nafx nirrispondi imma f'dan il-grupp ta' Baba Bankers li qegħdin ġo fih issa daħlet fl-aħħar l-Ingilterra għax l-Ingilterra għandhom proġett kbir UK Biobank u hemmhekk għandu jkun hemm kampjuni ta' nies li huma dixxendenti ta' żwieġ bejn Ingliżi u Maltin u dawk għaliex tiqgħu nħarsu lew
xejn. Tkun rilevanti di.
Però interessanti tkun mill-lat fiżjoloġiku u mediku, jiġifieri daw għandhom fiżjoloġija ta' xejn differenti.
U jista' jkun inti semmejt anke l-Mart, jista' jkun hemm grupp ta' Mart hemmhekk.
Fil-fatt il-policy tagħna hekk issa meta jtolbuna nħarsu lej kundizzjoni ġenetika li ma nkunniex ħarisna ġifier ġdida għalina qabel. L-ewwel assumption li nagħmlu hija l-mutations li tikkawżaw dik il-kundizzjoni probabbilment huma l-istess bħal dawk li jinstabu l-Italja. U ġeneralment ikonna raġun, għal din raġuni għax minn hemm dixxendenti bħala popolazzjoni. Kultant le, kultant toħroġ ħaġa differenti mela jista' jkun il-każ partikolari.
Semmejt il-Griegi pereżempju, intina seb meta ġew il-kavalieri minn Rodi,
issa ġew
magħhom element Grieg żgur fis-seklu 16.
Ikon ta' nitkellem fuq il-Y chromosome kif imxew l-irġiel.
Sewa.
Mitochondria qatt m'għandniex data kompleta l-diversi raġunijiet
femminili.
Però li qed naraw s'issa huwa più o meno l-istess. Ma mhux perfettament l-istess.
Għax ġew inqas nisa naħseb.
Jista' jkun u anki mhux bil-forsi n-nisa jiġu mill-istess parti fejn jiġu l-irġiel. U minħabba l-influenza Griega fuq il-vant ta' sqallija. Anke t-tip ta' mart li tara, il-vant ta' sqallija jisu differenti minn pieta sqallija, iktar hemm influenzi Griegi. Tip ta' talassimja li hemm l-vant ta' sqallija hija differenti mit-tip ta' talassimja. Anki ġo l-vant ta' sqallija mis-sickle cell disease, għax teżisti fil-Greċja wkoll, mentri fil-parti l-oħra ma hemmx. Hawnhekk ma kienx hawn sickle cell disease sa' ftit ilu. Hemm sickle cell disease issa qed naraw hawnhekk minħabba fil-migrazzjoni mill-Afrika. Imma dawk li tista' tgħidilhom Maltin discendenti fit-tul hawnhekk, ma teżisti t-talassimja bħalma teżisti inħad isfel tal-Italja, anke l-pija tal-Italja, imma sickle cell le.
Studju ta' National Geographic ilu ftit snin mhux ħażin u dan ma nafx kemm kien serju ħanix ma kienx
twaqqaf.
Għaliex dew semmu l-Libano b'70 fil-mija, sabuh anke l-Ingilterra.
L-ewwel il-mod kif sar. Għandna m'għaliex niftaħ kotba, ma għandna fil-fatt National Geographic waqfu dak il-proġett.
Għax indunaw li ma kienx mibni biss.
Anke l-mod kif inġabru l-kampjuni, minn darba ħireġ mill-uffiċċju tiegħi u nsib student qiegħed jiġbor. Id-dem ta' marriċ għajam lajdu stejje.
Popolari.
Le, ma sa'
stejje. Ma kien għamel ħos fil-dinja, ovvijament, ta' il-National Geographic.
Ija, pero jek tfittex, ta' le, pero jek tfittex fil-sites, anke ta' National Geographic. Min komplija l-istoria bl-opinjoni tagħna, jirreferu għal.
Ikkorreġa li għamlu huma.
Iva, li jirreferu għal. Il-problema bil-Lebanon li hija l-qasma anke reliġjuża u kulturali. Ġifier dal-proġett qiegħed insir minn grupp li rridu jistabbilixxu li l-Lebaniżi veri kienu l-Kristjani u mhux il-Musulmani.
Politikament tista'
tgħid. Ma tistax tagħmelek.
Politika aktar ikun.
Le.
Ma teżisti wkoll dal-fenomenu ta' politika. jgħidli ma nafx titħorġ fil-kamp tiegħek bħala espert tal-ġenetika, din is-sensiela jadwar l-identità li llum inti ħriġt ħafna il-mappa tagħha biex ngħidu hekk għal dik li hija fl-aħħar millenju li għaddejna. Meta intom mhux l-ewwel darba poġġejtu parallel il-mappa ġenetika ma' dik soċjali ħanajdulha hekk storika tal-post. Jista' jagħti l-każ li l-ġenetika b'xi mod tħalli effett qiegħ neħdu din l-istorja tal-Liban u li hija raġuni politika. X'effett jista' d-DNA joħloq f'ambjent soċjali? Ma nafx hemm x'tweġiba għaliha.
Le, ma tista' ġebbet id-domanda daqsxejn għaliex kiddaħħal l-ambjent soċjali, mod kif iġibu ruħu min-nies jiġifieri. Allura qed titkellem fuq behavioral genetics daqsxejn. Kif id-DNA
jiġib
ċertu komportamenti anke mart mentali illi ma tantx hemm progress ġo fih għax diffiċli ħafna. Bil-behavior
spekulazzjoni nimmaġinu.
Le manki bil-komportament, bil-behavior ma tantx hemm affajt oġġettivi tista' tqis. Fil-behavior m'għandekx ħafna drabi. Hemm mezzi ta' isom forma ta' games u hekk u da u fatt hemm grupp hawnhekk fl-Università li qed tipprovaj mhux dik id-direzzjoni. Interessanti wkoll. Ġenetika taċ-ċelluli tal-moħħ iktar komplikata tarġa'. Għaliex f'ċertu parti tal-iżvilupp il-ġins ta' neurons jirriranġaw lilhom infushom, xi m'għandhomx l-istess struttura pal-kromosomes l-oħrajn, pal-ġinom ta' ċelluli oħrajn. Allora, ma sax tħud id-demm pereżempju, aħna ġenerament nużaw DNA mid-demm. Assumption li hija dak jirrifletti d-DNA ta' kull ċellula li għal kważi ċelluli kollha huwa vera, ħlief għal tnejn. Dawk li għamlu l-antibodies u issa jidher dawk tal-moħħ.
Forsi biex nagħlqu l-futur. Malta jisna minn kliemek għanna idea ċara tan-nies li qed ngħixu llum id-DNA tagħhom issa ilha magħna kważi 1000 sena biex ngħidu hekk b'taħlit partikulari f'żminijiet partikulari bħalma konna mal-Grieg imbagħad l-Ingliżi li semmejna.
Iż-żmien Ingliżi jkun interessant. Għax u l-bogħod minn xulxin.
Appuntu
terra. Jekk ġi Taljan jew fi minn Nord Afrika.
It-taħlit
it-taħlit
kien hemm dejjem.
Fuq u l-isfel. Imma li ġi minn post diversi ta'
sekk,
li żviluppa taħt kondizzjoni da' sekk differenti, anke mill-lat mediku jiġifieri.
Ma se sa' ma sarux ħafna.
Le għadqat, palmat li renjunit, issa daħlet tal-grupp li qegħdin fih. Il-futur.
Il-futur tal-Maltin, speċjalment illum il-ġurnata li t-taħlit donnu żdiet issa, pereżempju, mill-lvant tal-Ewropa li ma tantx kellna, mill-Afrika kif qed ikollna minħabba emigrazzjoni li qed jaslu hawn Malta. Għandna nibżgħu għal dak li aħna jew inkella huwa ġid li jsir it-taħlit.
Żewġ affarijiet jiġu f'moħħi, waħda li fil-bijoloġija nitkellmu dwar dak li ngħidulu hybrid vigor. Anki dan huwa l-prinċipju Darwin, jani ġifieri inti tiġġenera d-diversità, se jew se tiġġenera internament id-diversità, jew se ġiba minn x'imkien ieħor, dak li huwa dajjef tiftit il-fiżjoloġija tal-nef se jeliminaha. Dak li jġib xi ħaġa tajba b'saħħitha u dana tibqa' fil-popolazzjoni u mbagħad tikber. L-oħra hija inti semmejt il-kwistjoni soċjali. Palissa qegħdin nagħmlu enfasi li nkabbru l-istudji soċjali. Għandek għax li jiġri anki ġvidat narawk madwarna l-lumu, anki bl-immigrazzjoni, da ma jfissirx li daħlu tot eluf u tħaltu mal-popolazzjoni ġifiri.
Ma jintegrawx.
Qed jirriproduċu bejnietom. L-importanti, punta di vista ta' ricerka, mill-lat ta' s-saħħa u l-medicina. Jiġifieri dax mart naraw. Kanser nadduh bħala mart ġenetiku. Kanser illum il-ġurnata hemm dejta tajba ħafna issa huwa riżultat ta' difetti ereditari ta' kif id-DNA jsewwi lilu nnifsu. Id-DNA esposti ħin kollu anke l-arja, l-ossiġnu jagħmel ħsara lid-DNA. għara ċelluli jindunaw bijadih saru jissewa. U normalment taħdem, li f-problem parti miexjuħija, ija li daw jibdew meħad mux tajjeb daqsek u kol. Allora, kanseru kol għu marda ġenetika u tinduna kol meta tara sekwenza ta' xaħat tal-ġinom ta' xaħat li għandu xi kanser, tinduna li jem postijiet fej kien hemm difett li normalment jissewa u prof tal-qadib ma jissewax.
Diabete għaw min jgħid li minħabba t-taħlit intern tagħna li komunità żgħira jiżewġu xuxin. Dal-kas ta' wirt forsi tkabbar?
Ma tantx hemm fil-fatt, dak ngħidlu inbreeding. Kull meta xi ħadd tibqa' jikkwantifika forsi issa jista' jsir aħjar bid-dieni. Dak ngħidulu inbreeding.
Jiżewġu xuxin.
Ma tantx, pertant kien hemm ma dak ftit.
Ftit ikun.
Dak ftit. Li inti s-suspett li jista' jkollok f'post bħall-Malta, ħabba fid-daqs u daqs tal-popolazzjoni hija fil-fatt. Il-popolazzjoni ta' 400,000 mhix għandha ħlief discendenti forsi ta' xi numru żgħir ta' koppji jekk tmur lura 1,000 sena. Imma ta' gejn tant kien hawn movimenti.
Ma tafx baqa' minnhom mhux daħal ġdid. Għalkemm bqajna dejjem nidru li aħna estensjoni ta' dawk in-nies li kienu sqallija.
Oriġinarjament minn hemm
jiġifieri. Anke llum qatt għandna l-istess.
Imma ma nafux kemm ġew pereżempju.
Le.
Sema għax jekk ġew ftit mod, jekk ġew ħafna mod ieħor, issa x'inhu l-ftit u x'inhu l-ħafna.
U hekk naslu fit-tmiem dik il-laqgħa abbastanza twila u interessanti mal-professur Alex Felice dwar l-identità ġenetika fid-dinja kif żviluppat u kif ukoll aħna għandna il-profil li nistgħu ngħidulu Malti. Bħali apprezzajtu wkoll dan l-aspett ta' letteratura ġdida dwar l-identità ġenetika tagħna u minħabba li l-iskeda ġdida fuq dan l-istazzjon din is-sensiela mhix inkluża sakemm nitaqgħu xi mewġa oħra tax-xandir minaħa tiegħi ċar xwieref insemmikom.